Meeting Points. Meeting Points. L-edukazzjoni konsiderata bħala l-pern tas-soċjetà tagħna. Pratikament f'kull parti tad-dinja l-edukazzjoni teżisti f'xi forma jew oħra. Illum qed nitkellmu fuq skola li tibda pratikament mill-kott u tkompli għaddejja tul il-ħajja kollha. Min jaqaf jistudja jaġġorna ruħu jitħarreġ jaqra u jirriċerka għandu ċans tajjeb illi ma jilaħħax mal-pass ta' żvilupp li qed naraw fis-soċjetà tagħna. Intant biex nitkellmu illum f'dan il-programm Meeting Points me Andrew Zopardi fuq din it-tematika. Għandi l-pjaċir li mija jawek nisidna għandi l-dekan il-ġdida tal-Fakulta tal-Edukazzjoni, Dr. Valerie Solers, illi ser tkun appuntata f'dan ir-rwol uffiċjalment fl-11 ta' Lulju, jew 12 ta' Lulju, biex jiraq Campus FM, mhux hekk li l-istazzjon tal-Università, ser ikun wieħed mill-ewwel, mhux l-ewwel, sfortunatament, imma wieħed mill-ewwel medja li qed jitkellem mad-dekan il-ġdida. Dr. Solers hija teacher trainer ta' esperjenza kbira kienet tokkupa l-post ta' kap ta' Department tal-Primary Education, awtur ko-awtur ta' diversi biċċi ta' riċerka relatati ma' early childhood education, għand esperjenza distance learning, program interessanti ta' masters ġdid li qed isir f'partnership ma' diversi universitajiet fl-Ewropa, insomma, agenda pjuttost. Twila. Però l-ewwel qabel kollox, Dr. Solers nixtieq, hekk ta' tindaq xejn, isu character profile tiegħek għaliex aħna nafuk xi ftit jowis, imma probably sem hija jkunu jixtiequ jorbtu l-isem ta' Valerie Solers mal-karattru mal-personalità tiegħek ukoll.
Allora, ngrazzjak tal-istadina. Il-karattru tiegħi jien min jien. Daċċajn diffiċli biex jumwieġeb li ngħid fuq innifsi. Nara nibħala bnien ma' sempliċi, fis-sens ma nħobż bombastiċità. Ix-xogħol li għandu jsir nipprova nagħmlu mill-aħjar li nista'. Nieħu gost naħdem ħafna f'dan il-qasam, ġifieri kif semmejt xi affarijiet li diġà għamilt. Meta jkun hemm xi biċċa xogħol jekk kunx biċċa xogħol ġdida xi sfida. Nidħol għalija fis-sens jekk inkun naf li se jkun hemm support minn diversi naħat, skont ovvjament ix-xogħol xi jkun, u li għandi ħila jew kapaċità li nagħmilha, nipprova nagħmilha. Fix-xogħol tiegħi nipprova wkoll inkun fair ma' kulħadd, mhux ma narax uċċuħ jew pjaċiri, jekk xi ħaġa raġonevoli hemm loġika warajha, then yes, let's go ahead and do it if it's in this capacity, ġifieri. For the betterment and the improvement of the faculty. Nasab dik li jena, fil-sens.
Il-semmejna ftit qabel semmejna ftit l-involviment tiegħek, ġifieri apparti biex ngħidlek l-aspett ta' taħriġ tal-istudenti tal-bied, nimmaġinej hemm mod partikolari dawk li qed jispeċjalizzaw fis-settur primarju. Xinu ma l-proġetti tijak, xinu ma l-involvimenti tijak? Naf li investejt ħafna diversi proġetti u għet minnom u għat tal-masters li milux kienem ukoll, ftit zmini li kienem ukoll konferenza stampa fil-prezenza tal-rettur u dan huwa program li hu interessanti l-fatt li kienem il-rettur nasab il-messaġġ huwa ċar li l-università trid donna tibda tħares lej dan il-mod kif issir ukoll.
Fil-fatt jekk nista' nitkellem ftit fuq u diħod opportunità la saqidina ukoll. Dan il-masters għandu diversi elementi innovativi fih. Waħda hija l-fatt li it is going to be a joint award, jiġifieri mis-sitt universitajiet li qegħdin nieħdu sehem fih. Żgur li tlieta minna se nirrikonoxxu dan id-degree. Ma jfissirx li l-studenti li se jieħduh se jkollhom tliet ċertifikati, ġifieri tliet degrees, jibqa' l-istess degree, imma rikonoxxu ċertifikat minn almenu tliet universitajiet żgur li tgħu din il-kelma. Aħna l-Irlanda u l-Ġermanja. Ġifri dak għad diġà wieħed mill-innovazzjonijiet tiegħu. Il-fatt li l-area ta' early childhood education li se jkun qed hemm master's level, allura għandek postgraduate degree, mela il-biċċa l-kbira tan-nies se jkunu nies li qegħdin jaħdmu għandhom il-familja. Naturalment meta jkollok commitments oħra fil-ħajja mhux l-istudju biss, int ma tistax pereżempju ssifer jew tiċċaqla minn post għal ieħor għal tul ta' żmien. Għalkemm hija parti valida ħafna mill-edukazzjoni kif probabbli se nitkellmu żjed il-qudiem li s-sifer titħalla tisir ta' f'kulturi oħra. Però restrizzjonijiet u commitments personali mhux dejjem iħallu lill-istudenti jagħmilha. Allura id-dimension li se nagħtu fih dan il-master's program huwa li kważi l-kors kollu, mhux esklusivament, se jkun moti online. Ġifieri bit-teknoloġija li għandna llum wieħed jista' jiddiskuti ma' sħabu, ma' lecturers, they put assignments, they put forward ideas, ġifieri dik hija dimensjoni importanti oħra wkoll ta' dan il-kors. U l-Università ta' Malta attwalment hija l-istituzzjoni which has actually been entrusted.
At the host,
eżattament.
Ħalli għax kienu l-idea illi meta jsiru dawn il-tip ta' masters, il-valur tagħhom ma jkunx b'saħħtu daqshekk daqs masters tradizzjonali li jkun fih it-tagħlim, jkun fih lecturing formali biex ngħid hekk ġo lecture rooms fejn inti tara l-professuri u l-lectures. Taħseb li bil-mod naf li universitajiet barra minn Malta għamlu ħafna progress din il-ħaġa. Taħseb li bil-mod il-mod l-università tagħna wkoll qed tifhem li dan huwa l-mod ġdid kif.
Jiena ma naħsibx li dik kienet xi diffikultà tal-università tagħna partikolari, kif għadna hemm sitt universitajiet. Kważi li tiżviluppa l-kontenut ta' x'għandu jkun il-kors kienet l-ħfef parti tal-proġett kollu. L-iżjed parti challenging li kien hemm kienet kif l-amministrazzjonijiet tal-universitajiet kollha jew iċċedu xi biċċa minn dak li għalihom s'issa dejjem kienet in-norma. Per eżempju, waħda mill-istituzzjonijiet li qed iħu sehem fil-proġett biex tagħti degree trid li l-istudenti jkunu fil-post għalmenu għal nofs il-ħin ta' kemm itkun il-kors. Ġifieri 50% of the time the student has to be there. Kenna nikkonvinċuhom għandhom isma' dea differenti because this is online. If it's online, mela ovvjament it's going to replace this face-to-face reality li aħna ħafna minn ovvjament imdorrijin biha sa issa. Li tiġi fil-klassi għandek il-ħin mill-ħamsa sa tminja minn tkun xi tkun u bil-ġurnata. Dawn ir-realtajiet se jinbidlu u magħhom se jinbidlu ħafna żiet affarijiet. U fil-fatt interessanti dil-ġimgħa kont qed inkellem il xi ħadd u l-istess kienet online l-istess preġju ta' degrees oħra se jkollu. Jiena ngħidlek jekk mhux l-istess, kważi iżjed u iżjed. Għaliex? Għax dawn it-tipi ta' degrees narhom li se jpoġġu onus ikbar fuq l-istudenti. Li l-istudent irid ikun vera committed li jisma' jekk għandek lecture tista' ma tippreparax daqshekk għalih. Jew tiġi se tisma' minn tix forsi se tipparteċipa, ħadd in-noti, smajt u warajt, mort qatt tirrifletti wara. Il-fatt li qiegħed in an online environment fejn il-parteċipazzjoni tiegħek hija mistennija li jekk int min tista' tipparteċipa se tidher fil kif tgħid bin-nuqqas ta' parteċipazzjoni tiegħek, allura ovvjament int il-homework tiegħek ikun għamiltu sew. Jiġifieri it's going to demand from the students li jisma' jekk hemm ċertu readings għamiltom, irriflettejt fuqhom u issa ħa naraw inti x'għandek x'tajdilna. Fil-fatt wieħed mill-elementi ta' dal-kors huwa li tkellimna ħafna fuq huma l-kollegi tiegħi meta kont qed niżviluppaw l-idea ta' the co-creation. Li alright, aħna ħloqna idea ta' il-kontenut li huma l-units, il-modules li għandu jkun fih, però mbagħad issa la nibdew nibnu intuhom artikli innaf references li jridu jaqraw. At the end of the day, huma l-istudenti li jridu jiġu bl-idea tagħhom mibnija fuq it-teorija, il-prattika, l-esperjenza tagħhom fil-kuntest tagħhom. U din li se tkun il-ħaġa l-oħra sabiħa, l-fatt li għandek an international community of students, researchers, educators, flimkien ħajibdew iġibu l-esperjenza tagħhom minn punti di vista differenti.
Dan se jibda settembru tu
iva, iva, l-applikazzjonijiet se joħorġu għall-inqas għall-istudenti Maltin li jridu japplikaw mal-Università ta' Malta se jiftħu issa meta jkun hemm il-koll għall-korsijiet l-oħra kollha, ġifieri bejn 19 u 23 ta' Lulju inkunu qegħdin naċċettaw l-applications. Tajjeb li ngħidu li dan l-ewwel sena peress li l-ewwel darba li se nagħmluhu qisu proġett pilota u se jkun hemm minimum maximum ta' 5 studenti minn kull istituzzjoni biex ikollna 30 student f'kollox. Jekk ikollna iżjed minn 5 min-nies li applikaw, ovvjament ikollna nagħmlu shortlisting permezz tal-interviews biex nażlu l-istudenti.
Tajjeb ħafna, però nixtieq narġa' naqbad iktar qudiem din l-issue ta' kif qegħdin nagħmlu anki il-courses tagħna, kif qegħdin niddiżinjaw il-courses tagħna. Però nixtaqt insaqsi mistoqsija bażika. Għalfej prinċipajament xtaqtek tiġi għawek, għalfejn presentajt il-kandidatura tijak għal-dekan, ġifiri xwaslek, ximotivak, mux liktar rol faċli,
rol challenging ħafna. Ċertament li rol faċli miex u kifatlek, I see myself as a very level-headed person, I'm practical and down to earth. Ġifiri, mamlejċ rasi li nħodda jew ma noħodix, it's going to be an easy job. X'ġenni noħroġ għaliha? Inni fil-fakultà mill-1991, ġifiri li hawnhekk 16-il sena, kont membru tal-kumitati, diversi kumitati li jeżistu kemm fiħdan il-fakultà u anke lil hinn minnha li rappreżenta lill-fakultà, ġifiri jekk hux Senate Representative kont qiegħda. Jakux Board of Studies, Faculty Boards, Chairperson ta' Dissertation Committee. Ġifiri naħseb dawn is-16-il sena sirt naf kif taħdem il-fakultà. Naf in-nies li jaħdmu fil-fakultà. Ċertament irrid insir nafhom iżjed mill-qrib, speċjalment nies li they joined us jew speċi saru parti mill-fakultà iżjed reċenti. Again minħabba x-xogħol tiegħi li għamilt li ġabni f'kuntatt ma' ħafna nies. Semmejna l-Masters ġifieri in international context. Tliet snin ilu organizzajt konferenza internazzjonali li rajna f'Malta 350 partecipant li again kienet f'isem organizzazzjoni internazzjonali li kull sena għandha bżonn pajjiż to host the conference, din hija l-European Early Childhood Education Research Association. Però kienet l-ewwel darba li irna xinna nġibu nies minn 5 kontinenti. Kien anke żewġ partecipanti minn South Africa. And for the association that was a first as well. Ġifieri għandi contacts, ħaddimt ma' nies kemm lokalment, kemm barra minn Malta, għandi fiduċa wkoll naħseb f'nies barra mill-fakultà li huma interessati mod dirett bħala stakeholders fl-edukazzjoni. Jekk pereżempju the previous Commissioner for Children. Saqsejtni biex nagħmel studju f'isem l-uffiċċju tal-Kummissarju tat-tfal. Jekk il-Ministru tal-Edukazzjoni kont qiegħda chairperson li kellna il-policy document mbagħad tal-Early Childhood Education. Ġifieri meta tibda ssir jew jitolbuk tagħmel ċertu xogħol, and as far as I know I delivered, allura ħassejt li jisma' għandi ċertu skills li tajjeb jekk il-kollegi tiegħi jaqblu jissapporti hawnhi, which I can put forward to take the Faculty of Education forward.
Issa meta waħda mill-affarijiet li tisemmi inti hija li speċjalizzajt f'settur partikolari, jiġifieri li huwa settur wiesa' ħafna u settur ġdid ħafna naħseb jiena f'ħafna aspetti tiegħu, però huwa settur partikolari. Il-fatt li issa inti se tassumi rowl li huwa rappresentativ ta' setturi differenti, kemm dawk li huma tradizzjonali mill-aspett ta' schooling, iżda nitkellmu ftit anki fuq dak u anki dimensjonijiet periferali tal-edukazzjoni. Kemm se tkun faċli, kemm se tkun diffiċli, kif se jkun possibbli li inti issa sir dekan ta' kollox.
Eżattament. Fil-fatt, again, għalkemm ovvjament il-focus tiegħi kien early childhood education jew primary. Diġà wkoll kont dejn nagħmel xi xogħol. Pereżempju ħadd sem f'proġett for adult education fejn il-focus kien again ICT and language teaching. Fil-każ ta' Malta meta konna qed neħdu sem konna qegħdin naraw the needs of adult students when it comes to ICT. għamilna ftit riċerka żgħira, sibna li pereżempju jekk imorru xal-courses, x'inhu mal-problemi li jkollhom, jekk hux il-ħin, it-transport, jekk hux fil-ħodu wara nofsinhar, kemm huma flexibil fil-ħin tagħhom. Ġifieri diġà kelli xi ħaġa hekk. Ma' grazz ħadimt diversi proġetti l-European Center of Modern Languages u mhux dejjem kien konċentrat fuq il-primarja. Reċentement spiċċajna proġett għalqna proġett fuq weblogs. In language education li inħadem ġifiri I was part of the team il-koordinatur tal-proġett kien Mario Camilleri però ħadimna for using weblogs as a writing instrument and tool to promote the teaching of English and French among secondary school students ġifiri naturalment mela kellna teachers ġejjin mill-element ta' sekondarja ġifiri xixol Beyond
multikulturalizmu kien jista'
Iva, dak kien proġett ieħor li konna involuti wkoll Malta kienet waħda mill-parteċipanti mal-Ġermanja, Spanja, l-Iżvezja u l-Polonja, u konna qegħdin inħarsu lej interculturalism, ma again from the point of view of how to prepare staff working with very young children. Però minnu wkoll bissem ta' kollega oħra tagħna Antoinette Camilleri Grima ħarġu wkoll żewġ pubblikazzjonijiet fuq x'nistgħu nagħmlu fil-klassi, għamilna wkoll study biex nsiru nafu il-perceptions tal-għallima fl-iskejjel, specialment again, dawk li jħadmu mażar, kif jarawa d-diversita mill-punto di vista taħħom, jekk ixtaq għajnuna, jew jekk ixtaq ħagġa li isma, thank you but no thank you, ġifiri isma d-bezzana. Minnak l-istudju kol ħareċ li isma ħafna nis jazbu li it-tfal l-isti jaċċettaw għad-diversita. Il-problemi jibdew meta jibdew jindaħlu il-gbar. U l-adult jiġu bil-preġudizzji tagħhom. Coming back to your original question, kemm se tkun diffiċli, jiena r-rol ta' dekan qed nara bħala any organization, you need somebody at the head li ħajmexxiha u iżjed milli jmexxi biss se jirrappreżenta. So the responsibility I feel is listen, I am representing an entire faculty. Li allura f'dak il-każ kull entità ma tistax timxi biss bir-ras. Kemm se nimxu l qoddim u kemm ġifieri nirnexxu fl-isfidi u l-proġetti li għandna, jiddependi ħafna min-nies kollha li jagħmlu l-fakultà. Din inqabbilha ġifieri bħal meta anke jkun hemm il-proġetti għandek bżonn e-coordinator. Il-coordinator rajt jista' jkun l-ixprum, jista' jkun dak li se jieħu ċerti deċiżjonijiet prattiċi jew loġistiċi. Imma ultimately kull membru tat-tim għandu ir-rol tiegħu x'jagħmel.
Interessanti waħda meta għamilt il-mission statement tiegħek bħala prospective din. Waħda mill-affarijiet li għadt inti kienet my vision is to harness the individual strengths. Issa jekk nimmaġina jien hemm xi ħaġa difficult to harness hija l-ħafna mħuħ u l-ħafna idea differenti li jsib ġo fakultà kbira bħal dik tal-edukazzjoni fejn għandek nies li konvinti li biex ngħidlek is-settur tagħhom jew huwa l-aktar importanti jew l-aktar li qed jikkontribut jew kellha li huwa importanti ħafna jew kellha li mhux qed jingħata biżżejjed importanza.
Nasab kulħadd konvint minnha dik li s-settur tiegħu hija li hija ħaġa importanti.
U m'hemmx biżżejjed riżorsi għaliha probabbli. Kif se tiġġaglija dan il- din id-diversità kollha, dawn id-dimensjonijiet kollha.
Aha, li qed nittama li kif kien diġà jeżisti, imma forsi mbagħad ma' żmien jibdew jew jintesew li jekk ikun hemm think tanks, gruppi ta' nies li jridu jkunu effettivi, allura inti meta tagħżel in-nies li se jkunu fil-gruppi, se tagħżelhom għall-strengths tagħhom skont se tkun it-task li għandek ittieq quddiemek. Ġifieri jiddependi se tkun il-challenge jew il-proġett jew l-idejat li rridu niżviluppaw. Issa li bażikament jekk qegħdin 82 ruħ fil-fakultà, waħda mill-affarijiet interessanti li ħarġet anke waqt li jekk nisem nsejħulek kampanja. Hija li rnexxi li niltaqa' naħseb ma' kulħadd. Jiġifieri xi ftit individwi li forsi ma rnexxi li x'insib ċans niltaqgħu magħhom. Ma kienet esperjenza sabiħa ħafna li tiltaqa' speċjalment ma' nies il-ġodda. Għax kif qed tgħid int, meta jkollok ħafna nies u jekk tintilef u tiffoka u kif taf inti, it's very easy li tifoka fuq xoltijak, fuq erja wahda u ma tibdix tirrealizza xa tisir madwarek. Fil-pozizjoni li sa senkun fi, ovvjament dikka ma nistax nipana mela. Allura, blajnuna nerġanajt ta' nis li jibdew jintazlu u jintalbu biex jew iħejju rapport, jatuna feedback, ekk irridu niġbru. This individuality into a collective. Biex toħroġ l-identità tal-fakulta. Importanti li kulħadd iħossu li mhux iħossu biss rappreżentat, but they are truly being represented.
Dan interessanti meta tajt gruppi ġifiri tajt fora ta' diskussjoni issues differenti. Fejn taħseb jew fejn tixtieq toħodded il-fakultà? Ġifiri ankun ftit kritiku, forsi kultant naraw din il-fakultà għalkemm sar ħafna xogħol. Għalkemm jiena pjuttost apprentist f'din il-fakultà għadni fl-infanzja tiegħi. Però waħda mill-affarijiet li nduna hija li hija very much a faculty of schooling kultant nibżgħu a faculty of school iktar milli a faculty of education. Jiġifieri the way I see it u li hemm focus qawwi fuq it-taħriġ tal-għalima li huwa importanti li huwa importanti ħafna. Ninvestu fih u ninkompru ninvestu fih. Però inti fej tara dil-fakultà tal-edukazzjoni li tkompli tispeċjalizza f'dan is-settur li tiftak għandek 4-5 snin f'dan ir-rowl. 4 snin f'dan ir-rowl. Li huwa ħafna żmien huwa ftit żmien fl-istessin. Fej minn 4 snin oħra nkunu qed nitkellmu fej kun tixtieq tgħid li
wasalta. Ġifieri nerġa' niġi 4 snin oħra nagħmlu in retrospect. Għandek le sewa tajt li as a faculty of education more and more naħseb ma' żmien iżjed dejjem qed nifukaw fuq l-iskola u żmien li ngħidulu compulsory education minn ħames snin sa 16-il sena. Fejn nixtieq morru? Naħseb.
Issa anki inti l-ispeċjalizzazzjoni tiegħek toħdok qabel dak
iż-żgur. Eżgur, u fil-fatt ġifiri dik hija waħda mill-nuqqasijiet kbar li nara appuntu fil-qasam tal-edukazzjoni bikrija. Li s'issa bħala università jew bħala fakultà għadna maħniex qegħdin nagħmlu u min qed ngħid xejn ġdid, ġifieri din għadha wkoll another public lecture kmista jużbal sentej jew 3 snin ilu. Li t-taħriġ għal min jaħdem fis-settur tal-qasam bikrija. Għadna ma bdejniex as such hawnhekk. So right I set up the whole masters maybe moving backwards. Imma l-affarijiet jieħdu żmien. Jieħdu żmien minħabba l-kultura li trabbejna fiha, m'inhiex defeatist fis-sens bħalissa wkoll qed nagħmel xi in-house training ma' groups speċjalizzati ta' nies. U kull darba li nsemmilhom ċertu idejat, imma għax hawn Malta ma nagħmlux hekk, imma ma jsirx hekk. Jiena ma nħobbx noħodha dik l-attitudni fis-sens li jekk nemnu u konvinti li xi ħaġa hija għattajjeb u għal-ġid ta' ikun xikun settur, mela qiegħa nibdew nippruvaw. Mhux dejjem noqogħdu ngħidu għax aħna m'aħniex imdorrija nagħmluha. Again, fis-sens kultura min tista' tbiddilha minlum għal-għada. Imma jekk tibda minn nukleu żgħar ta' nies li jkunu konvinti li jafu x'qegħdin jagħmlu, jafu jabbinaw it-teorija u l-prattika. U ovvjament se joħorġu r-riżultati. Bil-ftit il-ftit, saġġib iżjed in-nies miegħek. Allura, bħala fakultà tal-edukazzjoni, naħseb ukoll wasal iż-żmien li nibdew niddiversifikaw għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett kif qegħdin ngħidu l-edukazzjoni jekk nieħdu definizzjoni ta' edukazzjoni, edukazzjoni mhux li tmur l-iskola biss. U li titgħallem is-suġġetti b'mod akademiku. Jekk inħarsu kull bniedem irid jagħmel analiżi tiegħu innifsu. Edin fej edin, u wasanna fej wasanna, irrispettivament jekk aħni xaw l-università, professjonisti, skilled people, part li minħabba l-edukazzjoni U mifejġi dell-edukazzjoni, nista madwarna, kif immotivawna, kif stimulawna, l-esperienzi li kenna, tul il-ħajja kolla, minn meta titwilet, jekk mhux anke qabel meta titwilet, mal-mixja tal-ħajja. Nista' nsemmi ftit eżempji personali, pereżempju l-ewwel darba li sifirt, mort il-Kanada, mort biex nistudja, għamilt sentej u nofs. Għalija, it was, l-aklim l-Ingliż nasejpajdu, a mind-blowing experience. Mhux minħabba l-element akademiku, right, that was the primary aim why I was going abroad, imma minħabba d-diversità ta' nies li tiltaqa' magħhom, il-kulturi differenti. Kemm tibda titgħallem fuq nies differenti, pereżempju, going from a very sheltered and protected environment, li tibda tiltaqa' fejna fi ma' studenti Malasjani minn Singapore. Li tinduna li l-kultura tagħhom totalment differenti minn dik li inti dejjem indorri fiha. Jekk pereżempju f'ambjent ta' reliġjon u twemmin. Il-fatt li għall-inqas 15-17 senin u meta kont mort. Issek tlajt trabbejt f'ambjent fej l-ambjent kattoliku u dak huwa l-uniku l-aħjar wieħed li jeżisti. Tibda tiltaqa' ma' nies li jisma' mhumiex kattoliċi wkoll, però jgħixu tant sara u jaġixxu tant sara. Iżjed minn ċertu nies li suppost, you know, they know better. That is all part of education. Ġifieri, il-bniedem jissawwar u jkun edukat, jiddependi ma' kemm jagħmel ma' nies, jaraf jisma' dak li jkun x'għandu jagħmel, jaraf jagħmel għażliet li juri interess u li jsib xi stimulah u jimmotivah biex jieħu interess f'ħafna attivitajiet oħra. Għax dak se jgħinu jitħaddet, jaħseb għalih innifsu, jieħu deċiżjonijiet, jiġifieri hu hekk se jimxi il qudiem. U għalija dak li jkun bniedem edukat.
Interessanti di tal-ismih. Kemm għandha il-Fakulti tal-Edukazzjoni u dinja mal-art, kemm qed tħoss il-puls tas-soċjetà, kemm hija qrib l-iskejjel waħda mill-affarijiet li inti impenjajtu lek u da se jkun iġorru probably
ġudizzju.
Isir biex ngħidlek il-ġudizzju ngħidu ongoing tiegħek. Waħda mill-affarijiet inti semmi li hemm bżonn li inti tagħmel jew toħloq aktar rapport aktar qrib mal-stakeholders kollu, ġifieri qed ngħidu mal-Education Division, mal-iskejjel tal-isknisja, mal-iskejjel privati u indipendenti, mal-kunċett tal-kulleġġi. Sissa jiena, once again, ġifieri qed nitkellem mod kritiku biex noħloq dibattitu, waħda mill-affarijiet li nara wkoll hija li għandna fakultà tal-edukazzjoni li tħoss li responsabilità donna primarja u unika tagħha hija li tipproduċi għalliema l-iskejjel, sa dak is-servizz qed nagħtu l-iskejjel. U għat-taħriġ tal-kapit tal-iskola u dan kollu, ma kemm qegħdin inkunu involuti fil-proċess tal-iżvilupp tal-kunċett ta' skola fis-soċjetà tagħna.
Aha, le naħseb hemmhekk hija area fejn għandna bżonn naħdmu ħafna biex il-fakultà ikollha vuċi, ikollha vuċi u tinstema, imma mhux tinstema biss. Kif għandna qabel, trid tirbaħ u tikkonvinċi lin-nies b'argumenti sodi, jekk hux minħabba riċerka, jekk hux l-evidenza, jiġifieri anke bil-pratika stess. Mhux entitajiet biss li għandhom xi qasmu mal-iskejjel. Semmejt ukoll fil-mission statement tiegħi, pereżempju l-MCAST. Min hemm entitajiet differenti li qegħdin jipproduċu nies li se jagħmluha ma' nies. Jiena nieħu pereżempju waħda communication skills. Li in teaching it is obviously extremely crucial. Però communication skills se tiltaqa' magħhom kull imkien. Jekk intix se titla' fil-karozza tal-linja, jekk intix se tmur f'mużew u se jkollok il-gwida qiegħda dawrek, jekk intix se tmur, pereżempju nieħdu l-eżempju sal-weekend li għadda, kien hemm l-open weekend Mater Day, jiġifieri naf li n-nies kienu qegħdin isom being herded into groups, u kien hemm min-nies qegħdin jispjegawlhom xi kienu qegħdin jaraw jew fejn kienu qegħdin idawruhom. Bħala edukatur jew persuna li jiġifieri ħadem f'dan il-qasam, meta nkun qiegħda f'ambjent li lin mill-iskejjel gwida kemm taf tmur man-nies, fil-mużewijiet kemm jaf jmorru man-nies, karozza tal-linja, il-bus driver kif ikun ma' n-nies. Esperjenza żgħira. Il-ġimgħa l-oħra nsertajt kont imsifra fuq meeting, użajna tram, kienet ix-xita u ġifieri it-tram driver ratna ġejjin niġru. Faspeċi kif ratna mal-law fetħet inna l-bib u jiena mal-law ħarġit li thank you. Ir-risposta tagħha kienet my pleasure. U tħossa dik li bħaspeċi jisma, the communication is there. Mm-hmm. All right, min-sana me paraguni ma' Malta, ma' il-fat li l-edukazzjoni se tmur oltre, mm-hmm. allura aħna jista' jkunni kollha rol fejn għandna l-pedagoġiji u għandna nies li jispeċjalizzaw fuq sma differenti, youth and community, adult education, preschool, ġifieri ambjenti differenti. Jista' jkollna rowl fejn aħna għax għandna background qawwi ta' pedagoġija kif tmur ma' nies ta' diversi etajiet, diversi background soċjali, ikollna rowl iżjed qawwi ta' kif nistgħu ngħinu fit-taħriġ ta' dawn in-nies u naħseb hemmhekk il-fakultà għandha ċans tagħmel input u input qawwi. Jekk aħna narfu we project ourselves, ġimmu just projecting ourselves, ma convincing people li jisma il-prodott tagħna huwa tajjeb għax se jaqdi lilek bħala klijent, inti jgħidilna x'għandek bżonn bħala klijent, nistgħu noffrulek dan it-taħriġ u minħabba l-ambjent pedagogiku li għandna, allura we're going to be better in terms of offering the service which you need.
Jina għamilt żmien, Dr. Zolers, naħdem ġo skola sekondarja erja f'reġjun partikolari. U imbirika dik l-esperjenza, ġifieri jien nista' ngħid li qabel ma naħdem l-università għamilt esperjenza ta' skola ferja secondary għalim f'diversi setturi oħrajn fil-skola post-sekondarja, ma naħseb dik kienet l-aktar esperjenza importanti għalija. Però waħda mill-affarijiet li kienet beżżani ħafna meta kont nisma' l-itfal, l-istudenti u żgħażagħ huma kważi sekondarja kważi jibdew isiru biex ngħidlek żgħażagħ ukoll. Illi jgħidulek li skola jisa' ħabs u ma jgħidux biss mod hekk isu kumment, ma verament iħossuhom li l-iskola jisa' ħabs, jisa' ma tagħtihomx spazju u jiena għamilt ukoll xi ftit xogħol il-ħabs u meta jibda qabel il-modelli il-folin tal-ħabs jisa' l-assembli. Tibda tgħid ma il-modell kważi kważi huwa tant ta' reġim qed ngħid bħala reġim mhux qed ngħid ovvjament xi skill tajbin immens, ma nibda ninkwita jekk dikku xed tirrifletti wkoll fil-mod kif qed inħarġu għan ħidu ftit responsabilità tagħna bħala fakultà. Jekk hux qed inħarġu lit-teachers tagħna aktar fis-suġġett milli biex ngħidlek fl-aspett edukattiv li qed tajt inti. Jiġri għandna nies ħerġin tajjeb ħafna fejn jidħol is-suġġett. U ftit ilu kien diskurs ta' interessanti f'dan l-aspett. Ma mbagħad meta jiġu biex kif qed tajt inti jikkomunikaw joħolqu dal-pont bejn is-suġġett u mbagħad ir-responsabbiltajiet l-oħrajn ta' edukatur. Jisna dawk qed nibdew ninsew. Isu anke l-idea li tajt f'moħħok tħobb student ukoll saret kważi tabu, jom kella you care, ukoll saret li għadik mhux biex xogħol li għadik ta' social worker.
Eżattament.
Tibeżżani dal-elementu. U ma nafx min għandu jew responsabilità tagħhom, ma nafx min għandu kif se niddiljaw magħha din l-issue.
Naħseb fl-esperjenza tiegħek kif kelli jien, iltqajt jien atlist iltqajt ma' ħafna nies, diversi studenti anke li kellna hawnhekk, li jgħidu li sabi raħsis, ġifieri xi ħadd who's a social worker. Li ammettit li għalkemm hi forsi ġejja minn background li ftit li xejn kien jgħinha, qiegħda fejn qiegħda u waslet fejn waslet, grazzi għall-għalliema li kellha. U diġieli nagħmel anke mal-istudenti tiegħi tiftakruhom l-għalliema li kellkom, ma rridx nafx isimhom, imma x'laqatkom fihom. U għalhekk huwa il-rol tal-Faculty of Education huwa l-istudenti li jkollna li eventualment jispiċċaw jaħdmu ma' tfal u żgħażagħ mhux biss fl-iskejjel. Din narawha pereżempju nafu li ħafna miż-żgħażagħ u tfal tagħna wara l-iskola jieħdu parti f'attivitajiet extracurriculari. Jekk hux sports, jekk hux sfin, jekk hux skejjel tal-mużika, jekk hux imorru għad-dutrina. Anke n-nies li jagħmluha magħhom hemmhekk. Dawn in-nies kemm huma preparati biex jaħdmu ma' tfal. Jiġifieri bħala ġenituri, sek nitkellmu mill-punt ta' vista ta' ġenituri, li t-tfal tagħna nafdawhom ma' ħafna nies, mhux ma' l-għalliema fl-iskejjel mal-ġurnata, ma' wara l-ħin tal-iskola, Maħdu għama lezzjoni jem, lezzjoni jaw, attività, jekkux klubs, jekkux scouts, ġifir, kollu ma attivitajiet tajbin, per ġifir, jemmek edin nafdawom, ma nisohra. Dawn il-nies il-gbar l-adulti li edin jihdu ħsib li tfal u jrawmuhom, x-valuri edin jrawmu fihom, x-attivitajiet edin jamlu, x-jafu fuq it-taħriġ ta' tfal, x-nafu fuq kif jitalmu it-tfal, x-jistimulhom, x-jimmotivhom. U għalhekk li nixtieq li kieku nibdew naraw ħafna iżjed studenti li jiġu fil-fakultà tagħna li jkunu motivati u dinamiċi. Li huma nfishom li hija diffiċli għaliex għax meta inti drajt f'sistema għal 18-il sena ta' high-tech, alright, tmur skola kindergarten, tmur primarja, tmur is-sekondarja, u hemmhekk tista' taqa' faċilment f'ċertu patterns jew rutina. Allura, se tiġi hawnhekk tistenna mor u less l-istess ħaġa u mbagħad nerġgħu immorru fl-iskejjel u r-rota tibqa' ddur. Mentri li rridu nagħmlu biex inkunu iżjed attivi hija isma li l-istudenti kemm tagħna u anke tfal fl-iskejjel nibdew inrawmu fihom ċertu permezz ta' attivitajiet, permezz ta' il-mod kif nagħmlu, inħaġuhom nisma' mhux qed issib kollox less studja di lest tgħid din il-karta mela alright, għamiltu xogħlok issa mur għamel li trid. Ma kif tasala lihom li tistudja jew tagħmel ċertu affarijiet? Kif se tfittex l-informazzjoni? L-importanti hija li nagħtu l-skills. Għax jekk għandek l-skill, mela biku jew mingħajrek bħala gwida jiena se nimxi. Għax naf fejn għandi nfittex, x'irid infittex, x'inhu huma l-interessi tiegħi, fejn irid immur. Dawk l-skills naħseb li huma importanti li nħarġuhom u ntuhom. U jista' jkun li għalhekk ċertu żgħażagħ. U tfal jibdew jinqataw jew jgħidu kif attenti li l-iskola jaraw ħabs. Jekk jibdew jaraw l-iskola bħala ambjent totalment m'għandux x'jaqsam mar-realtajiet tal-ħajja li huma jgħixu. U din ma tibdix naħseb fl-iskola sekondarja biss. Tista' tibda minn età żgħira ħafna. Jeni ġas sankek inħarsu lej timetable. L-idea ta' timetable hija. Li aħna nippruvaw noħolqu xi forma ta' ordni fil-ġurnata. Mhijiex l-idea li bniedem normalment jaħdem fiha. Tifel ta' sentej tliet snin ma jibdix mela mit 8:30 nagħmlu hekk, mid-disa sa 9:30 nagħmlu hekk. Ċertu rutina hija importanti għax it-tfal iridu ċertu konsistenza għax dik tgħid tihom security, a sense of knowing what's going to happen. Però to put things in compartments, dak huwa żball li aħna l-adulti nagħmlu mat-tfal jew f'ambjent ta' skola. Għal raġuni li it-tfal mhux dejjem jistgħu jaraw il-konnessjonijiet bejn diversi suġġetti. Allura flok qegħdin naraw l-skills kif jaħdmu l-affarijiet, għaliex jaħdmu b'dak il-mod u nħeġġuhom irrawmu fihom kurzita biex isiru jafu u jfittxu, nalquhom li isma dan issa m'għandux jaqsam ma' dak is-suġġett. Allura nibdew ninqataw mir-realtajiet.
U donnu ftiġran ilu kien hemm programm fuq il-televiżjoni ta' diskussjoni. Waħda mill-affarijiet kienet jitkellmu fuq il-ħaddiema u dan kollu hija kienet propju il-bżonn li konna ħaddiema nipproduċu nies, anke dik il-kelma tbeżda niftit imma insomma inħarġu nies li kollhom il-kapaċità illi ma jintrabtux biss ma' ġob, dak spiċċa dak iż-żmien inti għandek impik u jagħtu tibqa' bħal biex ngħidlek il-ġenituri tagħna għax inlaqas kultant hemm li jkunu għamlu 30-35 sena jaħdmu fl-istess uffiċċju jew fl-istess bank jew fl-istess branċ jew fl-istess ħanut. Ġifieri inkonċepibbli anke għal jaħseb wara l-ġenerazzjoni li ġejjin illi jkunu marbutin ma' ġobiex. Ġifieri l-abilità ta' innovazzjoni, ta' kreattività li inti tfittex smoħrajn donnu naħseb għal dak li qed taċċenna.
Eżattament. U fil-fatt wieħed mir-roles tal-għalliema, speċjalment bit-teknoloġija kollha li għandna, din hija xi ħaġa li issa iżjed minqat qabel għandhom jagħmlu. L-istudenti nħobb intihom il-paragun, innaf, per eżempju, jekk tabib, dentist, professjonist u x'inhu, jekk ma nispiċċa l-ewwel kors tiegħu u fl-università, jaħseb mela issa l-estate u barra bid-daq, in a very short time, he or she is going to find themselves obsolete. Għax ovvjament, per eżempju, innaf, dentist kif kien jopera u jaħdem 15-10 snin ilu, mhux l-istess dentist fejtħol makkenarju il-teknologija, l-instrumenti, kif għedin il-tafu, naraw għanna l-eżempju ħajmana sa l-isptar, smajna ħafna fuqu. Jinnaf kif kienet isir, per eżempju, deliveries in maternity 10, 15, 20 years ago. Mux l-istess kif għed isiru issa, ġifiri, l-osma kolla zviluppaw. Meta nqablu dan ma' teaching, jew specifically ma' education. Għamilna dawn il-bidliet radikali jekk nidħlu f'klassi illum il-ġurnata. Il-klassi tingħaraf jew kompletament mibdula minn kif kienet klassi 15-20 sena ilu. U ma naħsibx li s'issa għamilna daqshekk bidliet radikali, fis-sens li l-klassijiet dil-idea li jorrajt għandek l-għalliema, hemm il-bankijiet, kif ikunu irranġati, imma essenzjalment kemm biddilna minn dak li nagħmlu u kif nagħmlu, naħseb qatt baqalna fiex naħdmu.
Waħda mill-affarijiet li ġiet iċċelebrata ħafna għall-fatt li insir dekan kienet li għandna l-ewwel dekan fil-Fakultà tal-Edukazzjoni li hija mara.
Fl-università third naf.
U anki fl-università hija wkoll ġifieri anki fil- ġifieri edha mingħajr ma trid tagħmel
l-istorja.
Maġbili responsabilta uħra spalli. L-struggle, jina naħseb li għatem struggle biex il-mara sib il-posta f-soċieta tinata il-chances li t-netiġ. Meta mbagħad qed naraw illi il-girls tfajlet in-nisa they seem to be faring better fl-edukazzjoni. U sadattant, safrattant, jima naħsibx illi dan qed jirrispekja ruħu fil-pozizjonijiet ta' tmexxija fil-pajjiż, fil-politikanti, fil-policy makers, mhux għax f'ruolijiet oħra mhux importanti, ma f'dawn ir-ruolijiet donnu hemm skarsezza ta' nisa. Żgur li mhux skarsezza ta' taħriġ u preparazzjoni għax illum il-ġurnata għandek ħafna aktar nisa fil-komplu l-istudji tagħhom, etc. U mhux kwistjoni ta' għandu għasta kompetenza, ġonna r-riċerkaturi li dawn l-aħħar 15-20 sena jidher li l-mara qiegħda tmur aħjar mir-raġel fl-eżamijiet, fil-korsijiet dawn kollu. Forsi anke minħabba l-fatt li l-irġiel ukoll qed jitilfu dak ir-rwolijiet tradizzjonali li kellhom donhom dominju fuq allum qed nitkellmu aktar fuq soċjetà bbażata aktar fuq servizzi. U dan kollu, ġifieri, pala dekan mara għandek din l-agenda f'moħħok ukoll li tindirizza dan il-shortfall f'ċerta sens.
Iżjed minn li nindirizza, naħseb, I mean, I've been made aware of it. Again, sakemm jiena u tnejn il-kollegi tiegħi konna qegħdin nikkontestaw din il-pożizzjoni, I did not make an issue of it. Kenem min għalli pa speċi għax marra għot marra I said no, għalija dikam ma tamel assolutament lebda differenza fil-sens li jina xtaqt u nittama li il-support li għandi u li sej kolli ġi, mux għaxin marra you know, imma għax għandi skills li nista nejn il-fakultà timxil qoddim pero wara eħe kifet tajtint ħafna nis għedin, you know, jgħamlu mux fass fuq, għajma paspeċi għax l-ewwel mara mux ġas fil-fakultà, fil-università. U xaħat għalli, you'll be a beacon for others, ġifir responsabilità tkun li tintefam fuq dak l-aspett. Mux lakemm tasalu tilħaq għalihom il-pożizzjonijiet, għal-raġuni li jrid ikun hemm support structures. U naħseb li hawnhekk hija xi ħaġa li fil-pajjiż qatt irridu naraw u naħdmu fuqha, żviluppi qegħdin isiru. per esempio child care centers. L'idea li kunem centri fejn jistaw jgħinu lill-ġenituri fit-trobija tat-tfal żgħar. Għax dan jekk qed inħarsu fil-fatta kif spiċċajt nikteb chapter għall-pubblikazzjoni background report dwar Malta fejn titħol early childhood education, imma if there isn't a setup, it's going to be difficult it-tfal. Taħt ċertu età qabel ma jibdew l-iskola obbligatorja u mhux biss meta jibdew l-iskola mhux biss qabel anke meta jibdew l-iskola obbligatorja, il-ħinijiet tal-iskejjel meta ma jikkoinċedux, they don't coincide mal-working hours, dat fam se jgħodu jiġġerrew barra. Ġifieri rrid ikun hemm strutturi nerġa' ngħid li jgħinu lill-ġenituri qatt ma se jkun każ ta' replacing the parents, I mean, first and foremost, il-ġenituri għandhom responsabilità li rabbu jitellaw lillu li jidhom huma. Imma irrid ikun hemm l-istrutturi. Per eżempju, Sweden, fl-ewwel sena ta' twelli ta' tarbija, l-om hija obbligata li tieħu sena maternity leave, jew parental leave, u f'dik is-sena 80% tas-salarju li kellha tibqa' tieħdu. Allura that is obviously a good parental support. Strateġija oħra li għandhom hija li minalija għal xarej. Bil-fors il-missier irid jieħu il-parental leave. Ġifieri jekk il-missier jażel li ma jieħdux, mista tieħdu l-om mod tiggwadanja xi ħaġa b'mod finanzjarju or otherwise, allura bil-fors il-missier irid jieħu il-paternal leave. Jekk inħarsu lej ċifri jew Malta, paternal leave ftit li xej għandna missierijiet qegħdin jieħdu jew availing themselves of it. Riċerka li ħadu sem fija l-ITC kienu fi proġett again tal-Unjoni Ewropea ma' Iceland u l-Litwanja. Ridu sa fejna fien 15 il-raġel li in the previous 4-5 years they had availed themselves of parental leave. Kull ma sabu kien 10 biss. Għaz dawk il-15 ma sabu. Meta bdiet ħirġa l-statistika u r-riċerka u namlu comparisons, fej per eżempju f'Iceland, 86% of the men make use of parental leave or paternal leave, f'Malta u l-Litwanja kienet xi ħaġa bħala 1%. Iġifieri minkejja l-iżviluppi kollha li qegħdin isiru u minkejja li qed ikun hemm strateġiji li jmexxuha il-biċċa li isma' għandna support, sissa tidher li fil-kultura tagħna u fis-soċjetà tagħna the dominant way of thinking hija li fejn jidħol it-trobija ta' tfal fil-bidu at least ta' ċertu età se tkun l-om rather than a shared responsibility li se tittieħed fil-familja. Allura ovvjament jekk l-om mela bil-forsa jkollok an absence of women in certain positions. Ġifieri diffiċli jekk ma jkollok support system, diffiċli li l-mara li jkollha karriera u tlaħħaq mat-tfal mal-familja u mal-karriera. Il-ġurnata ta' kulħadd 24 siegħa. Però ngħid ukoll li forsi għal minn hawn qed jismana u interessat jaqra iżjed dwar din l-OECD li hija organizzazzjoni magħmula minn diversi pajjiżi. Malta għadna maħniċ parti minna, ma safejna fien applikajna u koll biex nsiru parti issa mal-aħħar membri tal-EU li jridu jisiru parti mill-OECD. Tati, mill-reċerka li tagħmel, tati ħjiel u struzzjonijiet tal-policies tal-gvernijiet. Għandha sensiela ta' kotba li jisimhom Babies and Bosses at Work. Diġà ħarġu erba volumi, kull volum jitratta tliet jew erba' pajjiżi differenti ta' il-pajjiżi kif qegħdin jilqgħu għal dawn l-isfidi. Għax biex inkunu għadna kollox miex l-sfida ta' Malta biss. Li tradizzjonalment il-mara tiħoħseb it-tfal u trabbihom, ġifier miex xi ħaġa li hija tagħna biss, però donnu li Malta iżjed qegħdin indumu biex nirpiljaw minna u noħorġu minna din l-idea.
Grazie ħafna, jina nirringrazzjak, nirringrazzja issa rridu ngħidu għadi id-dekan Valerie Solers minn ftit żmieni ieħor ser tkun qiegħda tmexxi fakultà li m'għandix dubju ser tagħmel tkompli tagħmel pass il quddiem f'dak kollu li għandu x'jaqsam mas-settur edukattiv. Jina nirringrazzja Ringrazzja kem mens tal-ħin tijak, naf li palissa jkun zmin transitorju għal jkun piuttost ħin limitat, jina u kol ringrazzja s-semmija tana, jina nitlaqkom għawek, jina ħalles il-qoddim biex narġan kum maqkom il-ġimma diħla għal-program iħor. Jina Andrew Azzopardi, nirringrazzja kum. Meeting points. Meeting points.